bona njengokujayela komthetho we-America nxa omunye esewinile omunye waluza. Lo oluzileyo uyaphiwa sona esisikhathi uTrump asibambileyo ukuthi ancedise lwana ongenayo. So engiwubonayo ukuthi kuyaphambanisa sibili. Angazi lokuthi kathi uzamani ukwanela esikhundleni ngendlela enje. Kukhanya ngathi ama-Americans kwayangisile sibili kakhulu. Kanti-ke at the same time kuyatshengisa ukuthi i-democrats yabo labo babengathi kabayilungiselekanga kuhle ukuthi in case of umuntu esalela esikhundleni njengaye usetshenziswe. Mbona ngathi kuyamele ukuthi bayikhangele kusha bafake umzila ukuthi umuntu owalela esikhundleni enzwe njani, ngoba khathesi ulokhu ekhangelwa njengo-president. Akulanto engenziwa ngoba ubu-president bake buyaze buphele mhlaka 20 January.
Ubona kuzawela ngaphi induku locakucaka ngodaba lukamnumzana Trump engavumi ukuthi wanqoba?
I-system ye-America lapha ubuhle bayo ukuthi ayilaza ukuthi wena uyinduku kumbe wena uluxakuxaku. Yona iyazihambela kuphela iyefika ekutheni induku sitshaya uxakuxaku. Uxakuxaku luyavuwa kuphela loba lusalela phezulu khona lesihlahleni. So i-system yabo lapha injalo. Okwenzakalayo kathesi ukuthi bamnike ithuba lokuthi aqedhiswe nje izinto zakhe, lokho esingathi ngesilungu yiku-winder down, ukuthi khona aluba ngabe ulezinto zakho ezikhona e-White House ubulayitsha, ulayithe, ukhuphe, ususe, uyebeka lapho usuzahlala khona. Kukhanya ngathi amalanga khona asehamba sila atsho. So okukhona ukuthi uyaphuma kuphela loba uyafuna loba akafuni, uyaphuma kuphela.